Попередження. Час оборваний, сню нябит, обрабованные погляды, ніби спливає в плині плит, срабриста світиться спогада, і зяє захад золоты, і сни розплавлення палять, розперезаные плиты, спливає спадщина і пам'ять, і проступає про зеніт, крізь зорни в зорним карагодзе, а мне є долі, сню нябыт. Крыж богши Лазара в зыходе, рукою творцы и судьи до судных дзён, каб быццам раны смылели словы, не укради и не отдай занатавана. И славу прэч, и утеху прэч, у змрочной пильности астралу тебе дзялили зман и меч, а попереджанне вертала. У камянях хаваўся след, і пераймалі футаралы, і зацінаўся бранзалет, а папярэджанне вяртала. Няўжо не вернешся цяпер, ці ўжо няма куды вярнуцца? І толькі цягнецца няўцерп, час абарваны, звёны рвуцца. Былы і новы парадні, злучыў адзіную сцяжыну, якая скруха дзень пры дні цябе праводзіць на чужыну, якая бездань не змагчы, не памагчы, не ўзяць з палону. Не лес выносны, а карчы, што прызначалася для плёну, што лёс паклаў, а з мітульгі у перападах не прыстала. Прадвесце славы і тугі, глядзіць маўклівая прадслава, і той жа зор, і той жа твар. Я сню нябыт, якое ранне адзначыў зорны календар, гняце не памяці цяжар, праменна свеціцца вяртанне.